วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่8เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษยอมรับว่าตนได้ประโยชน์จากเงินลงทุนในต่างประเทศจากการเปิดเผยของ Panama Papers แต่ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำความผิดใดๆรายงาน Panama Papers เปิดเผยรายชื่อเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคนใกล้ชิดผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียโจมตีรัฐบาลสหรัฐว่าอยู่เบื้องหลังการเปิดเผยข้อมูลของ Panama Papers ในความพยายามที่จะบ่อนทำลายและทำลายชื่อเสียงของรัสเซียนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องท่าทีความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมากับจีนและประเด็นที่อยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองรายงานของนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวโลกในช่วง60ล้านปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมากกว่าที่คาดการไว้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงกว่าที่เคยประมาณไว้รายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เป็นเรื่องประโยชน์ของวิตามินซีโดยวิตามินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจและการค้นพบจีนซึ่งอยู่เบื้องหลังผมงอกก่อนวัยส่งท้ายวันนี้นะครับทำไมนกกระสาในยุโรปจึงไม่ยอมบินเคลื่อนย้ายถิ่นฐานไปยังทวีปแอฟริกาอย่างที่เคยเป็นมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษยอมรับเมื่อวันพฤหัสบดีในการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ ITV ของอังกฤษว่าตนนั้นได้ประโยชน์จากการลงทุนในบริษัทนอกอาณาเขตหรือบริษัทในต่างประเทศซึ่งตั้งขึ้นโดยบิดาของตนแต่ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรผิดในการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ ITV ดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ออกคำแถลงหลายฉบับซึ่งไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธว่าครอบครัวของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนนั้นเป็นเจ้าของการลงทุนในบริษัทซึ่งตั้งในต่างประเทศอย่างไรก็ตามผู้นำรัฐบาลอังกฤษบอกว่าตนไม่มีอะไรที่จะปิดบังหรือซุกซ่อนอยู่และว่าตนนั้นได้จ่ายภาษีเงินได้ตามปกติสำหรับผลกำไรที่ได้จากการลงทุนที่ว่านี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวด้วยว่าครอบครัวของตนนั้นเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทชื่อ Belmore Holding ซึ่งตั้งขึ้นในบาฮามาสและมีมูลค่าราว 42,000 ดอลลาร์แต่ว่าตนได้ขายหุ้นในบริษัทดังกล่าวไปเมื่อปี2553ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ไม่กี่เดือนและว่าได้เสียภาษีเงินได้จากการขายที่ว่านี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้นำรัฐบาลอังกฤษได้แสดงความไม่พอใจจากการที่สื่อมวลชนนั้นได้รายงานหรือปฏิบัติต่อบิดาของตนอย่างไม่เป็นธรรมโดยบิดาของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนั้นคือนายเอียนแคมรอนเป็นนักค้าหุ้นและเสียชีวิตลงหลังจากที่บุตรชายของตนคือนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษครับส่วนทางด้านจีนดูเหมือนว่าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใกล้ชิดกับผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยเอกสาร Panama Papers นั้นจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยล่าสุดมีการระบุชื่อบุคคลอย่างน้อยที่เป็นผู้ใกล้ชิดหรือสมาชิกในครอบครัวของสมาชิกของคณะกรรมการบริหารโปลิตบูโรหรืออดีตคณะสมาชิกของคณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อย7คนด้วยกันรวมทั้งหลานเขยของประธานเหมาเจ๋อตงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยก่อนหน้านี้เอกสาร Panama Papers ได้ระบุชื่อบุคคลหลายคนที่อยู่ในครอบครัวหรือใกล้ชิดกับผู้นำระดับสูงของรัฐบาลจีนมาแล้วอย่างเช่นน้องเขยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรวมทั้งบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีลี่เผิงของจีนเป็นต้นครับแต่ที่รัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทในต่างชาติจากการเปิดเผยของ Panama Papers ถึงแม้ว่าบุคคลที่ใกล้ชิดแต่เป็นเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีปูตินเองคือนายเซอร์เกย์รอลดูกินซึ่งเป็นนักเล่นดนตรีเชลโลจะมีความเชื่อมโยงกับเอกสารที่ Panama Papers ดังกล่าวเปิดเผยว่าเป็นผู้ลงทุนในบริษัทต่างชาติที่มีมูลค่าถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ก็ตามประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐว่าอยู่เบื้องหลังการเปิดเผยข้อมูลของ Panama Papers ที่ว่านี้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำลายชื่อเสียงและบ่อนทำลายรัสเซียโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจขึ้นในสังคมรัสเซียเกี่ยวกับผู้มีอำนาจปกครองและทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนที่อยู่ในสังคมของรัสเซียจากการเปิดเผยข้อมูลที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งของยุโรปนะครับตำรวจเบลเยียมได้เปิดเผยวิดีโอคลิปใหม่ที่เป็นรูปภาพหรือว่าเป็นวิดีโอคลิปที่ได้มาจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นถึงบุคคลที่เชื่อว่าเป็นบุคคลที่รอดชีวิตจากการระเบิดที่สนามบินกรุงบรัสเซลและเดินออกจากสนามบินดังกล่าวหลังการระเบิดและเดินเป็นระยะทางพอสมควรเข้าไปอย่างใจกลางของกรุงบรัสเซลในภาพที่นำออกเผยแพร่ที่ได้จากกล้องวงจรปิดที่ว่านี้บุคคลซึ่งสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีอ่อนและใส่หมวกรวมทั้งแว่นตานั้นยังไม่เป็นที่ทราบชื่อเสียงเรียงนามแต่ตำรวจของเบลเยียมได้เผยแพร่วิดีโอคลิปที่ว่านี้ในความหวังว่าผู้ที่เห็นเหตุการณ์หรือทราบว่าบุคคลนี้คือใครจะนำเบาะแสแจ้งต่อตำรวจในความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้มีการก่อการร้ายซ้ำสองซึ่งอาจจะวางแผนหรือมีบุคคลดังกล่าวอยู่เบื้องหลังครับจากยุโรปมาทางด้านเอเชียนะครับเวียดนามได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่สภานิติบัญญัติของเวียดนามลงมติรับรองนายเหวียนชวนฟุกเข้าเป็นผู้นำรัฐบาลคนใหม่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นที่แน่นอนหลังจากที่ที่ประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามได้มีมติ อนุมัติให้นายเหวียนชวนฟุกวัย62ปีผู้นี้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเวียดนามและการลงมติของสภานิติบัญญัติของเวียดนามก็เป็นไปอย่างเป็นทางการหรือที่เรียกว่า rubber stamp นั่นเองส่วนในเมียนมานะครับพรรคสันติบาลแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีให้สัญญาว่าจะผลักดันให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองและนักกิจกรรมซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในช่วงที่เมียนมาปกครองโดยรัฐบาลทหารและรัฐที่ต่างประเทศของจีนเดินทางเยือนพม่าอย่างเป็นทางการเพื่อหารือหลายประเด็นกับนางองซานซูจีผู้นำรัฐบาลใหม่ของเมียนมาอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าพม่าน่าจะพยายามรักษาดุลยภาพในความสัมพันธ์กับจีนไว้โดยไม่แสดงออกอย่างชัดเจนเกินไปว่าเป็นมิตรกับจีนมากกว่าเป็นมิตรกับประเทศตะวันตกจอยซ์ฮวงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับประเด็นในความสัมพันธ์ระหว่างพม่าหรือเมียนมากับจีนในขณะนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
กับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังยี่เป็นตัวแทนระดับสูงของรัฐบาลต่างประเทศแห่งแรกที่เยือนเมียนมาหลังจากที่เมียนมาได้รัฐบาลใหม่โดยนางองซานซูจีผู้นำพรรครัฐบาลต้อนรับการเยือนครั้งนี้นะครับรัฐบาลทั้งสองประเทศซึ่งมีพรมแดนติดกันมีเรื่องที่สำคัญต้องเจรจาหลายด้านเช่นการค้าและการลงทุนรวมไปถึงความขัดแย้งตามแนวชายแดนรัฐมนตรีหวังยี่ของจีนกล่าวว่าการมาครั้งนี้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อประชาคมโลกว่าจีนยืนอยู่เคียงข้างเมียนมาและจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเขาบอกกับนางองซานซูจีที่กรุงเนปิดอร์ว่าพม่านั้นเป็นเพื่อนที่ดีของจีนและยืนยันถึงความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ขณะที่เมียนมาเดินเข้าสู่ฉากใหม่ทางการเมืองนะครับแม้ว่าเมียนมาและจีนจะยังมีความเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องรัฐมนตรีหวังยี่กล่าวว่าตนมีความมั่นใจว่าปัญหาเหล่านั้นจะผ่านพ้นไปได้ด้วยการปรึกษาหารือกันเขาบอกด้วยนะครับว่าจีนจะช่วยนำพากิจการที่จีนมีอยู่ในเมียนมาให้มุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นส่วนนางองซานซูจีกล่าวในครั้งนี้ว่าเมียนมาจะร่วมงานกับประเทศต่างๆในทางที่สันติเพื่อให้เกิดสันติภาพ ครับที่ผ่านมาการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนเมียนมา กับกองทัพรัฐบาลเนปิดอร์เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ของจีนและเมียนมาเพราะชนกลุ่มน้อยชาวว้าที่ขัดแย้งกับกองทัพมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนทางชาติพันธุ์นะครับนอกจากนั้นทั้งสองประเทศยังเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการลงทุนของจีนบางโครงการเช่นโครงการเขื่อนมิโซนมูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์ที่ทางการพม่าสั่งระงับไปเมื่อ5ปีก่อนนักวิเคราะห์กล่าวว่าขณะนี้พม่ากำลังอยู่ในช่วงปูพื้นฐานครั้งสำคัญและต้องการรักษาสมดุลในความสัมพันธ์กับต่างประเทศรวมทั้งมหาอำนาจจากทุกฝ่ายซึ่งไม่แปลกใจว่าผู้นำจึงมีท่าทีการทูตสายกลางไม่อิงชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐหรือจีนมากเกินไป
What I think we are actually seeing is Myanmar returning to its traditional posture of non-alignment and I think in that sense we can see
อาจารย์โจนาธานชาวที่สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ที่มหาวิทยาลัยมาเก๊ากล่าวว่าท่าทีที่เป็นกลางทางการทูตของเมียนมาเป็นแนวทางที่รัฐบาลเคยใช้ในยุคก่อนและเมียนมาน่าจะแสดงบทบาทของตนผ่านกลุ่มประเทศอาเซียนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับจีนนักวิชาการผู้นี้เห็นว่าปักกิ่งให้ความสัมพันธ์กับเมียนมาส่วนหนึ่งนั้นมาจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในเมียนมาและจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้เป็นเส้นทางคมนาคมสู่มหาสมุทรอินเดียที่ดีสำหรับการขนส่งสินค้านะครับจุดแข็งต่างๆเหล่านี้ทำให้รัฐบาลกรุงเนปิดอร์มีประเด็นต่อรองในการเจรจากับจีนและขณะนี้จีนนั้นก็มีโครงการท่อก๊าซที่ช่วยซึ่งถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพของประชาชนจำนวนมากนะครับนักวิเคราะห์เช่นเหลียงจินหยุนจากมหาวิทยาลัยยูนานโพลิสคอลเลจบอกว่าในที่สุดแล้วความสำคัญที่จีนมีต่อเศรษฐกิจเมียนมาน่าจะมีน้ำหนักต่อกรุงเนปิดอร์มากกว่าบทบาทของชาติตะวันตกเรื่องการค้าและการลงทุน
ของ民主化来看西方要多一点但是呢从
ก็บอกนะครับว่าแม้ว่าโลกตะวันตกจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทางประชาธิปไตยของพม่าแต่ต้องไม่ลืมว่าจีนนั้นได้เปรียบเรื่องภูมิศาสตร์และอำนาจทางเศรษฐกิจในฐานะเพื่อนบ้านของเมียนมาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่คณะนิติศาสตร์ของ University of Chicago ซึ่งตนเคยเป็นอาจารย์สอนกฎหมายรัฐธรรมนูญเกือบ10ปีว่าการที่วุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ไม่ยอมพิจารณาชื่อผู้ที่ตนเสนอให้เป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่นั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นและบูรณภาพของอำนาจตุลาการและทำให้คนอเมริกันนั้นหมดความเชื่อถือในการทำงานของศาลฎีกาสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งการปะทะคารมระหว่างฮิลลารีคลินตันกับเบอร์นีแซนเดอร์ซึ่งพยายามเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตมีความเผ็ดร้อนมากขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายกล่าวตอบโต้ซึ่งกันและกันว่าใครเหมาะสมกว่าที่จะเป็นประธานาธิบดีสนามแข่งขันครั้งต่อไปที่สำคัญในเรื่องของจำนวนเดเลเกตหรือผู้แทนพรรคนั้นคือรัฐนิวยอร์กซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19เมษายนนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOAWashington. Direct from Washington. VOA. เข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวลดลง174จุดอยู่ที่ 17,542 Nasdaq ต่ำลง72จุดปิดที่ 4,848 Standard & Poor's ก็ลดลง25จุดปิดที่ 2,042 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับคณะกรรมาธิการตรวจสอบบัญชีสาธารณะของมาเลเซียเรียกร้องให้มีการสอบสวนอดีต CEO ของกองทุน One Malaysia Development Berhad หรือ One MDB ของรัฐบาลมาเลเซียนะครับสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการบริหารจัดการที่ผิดพลาดทางการเงินซึ่งเชื่อมโยงถึงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนายนาจิบราซัก รายงานของคณะกรรมาธิการดังกล่าวหาว่ากองทุนเพื่อการพัฒนา 1MDB สูญเงินถึง 12,000 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี2009ถึง2013จากการทำธุรกรรมข้ามประเทศซึ่งนายชาโรอิบราฮิมฮามีอดีต CEO ของกองทุนที่ว่านี้ควรมีส่วนรับผิดชอบนอกจากนี้คณะกรรมาธิการยังขอให้ยุบคณะกรรมการบริหารกองทุนที่มีนายกรัฐมนตรีลาซักเป็นประธานด้วยและภายหลังการเปิดเผยรายงานชิ้นนี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงคณะกรรมการบริหารทั้งหมดของ 1MDB ก็ประกาศลาออกทันทีนะครับข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับกองทุนนี้ถูกเปิดเผยเมื่อกลางปีที่แล้วและมีเสียงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาซักลาออกจากตำแหน่งหลังจากมีรายงานว่ามีการโอนเงินจากกองทุนที่ว่านี้มูลค่า700 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีส่วนตัวของเขานะครับอีกด้านหนึ่งวัยรุ่นหญิงอายุ17ปีจากรัฐเท็กซัสกลายเป็นผู้เสียชีวิตรายล่าสุดจากความบกพร่องของถุงลมนิรภัยที่ผลิตโดยบริษัททาคาตะของญี่ปุ่นหลังจากรถยนต์ Honda Civic ที่เธอขับเกิดอุบัติเหตุชนกับรถอีกคันหนึ่งทำให้ถุงลมนิรภัยทำงานและปล่อยเศษโลหะพุ่งออกมาใส่คอของเธอจนทำลายหลอดเลือดอย่างรุนแรงความบกพร่องที่ถุงลมนิรภัยดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว11รายทั่วโลกนะครับในจำนวนนี้10รายอยู่ในสหรัฐและนำไปสู่การเรียกคืนรถยนต์กว่า24ล้านคันจาก14บริษัทเฉพาะในสหรัฐนะครับรายงานระบุว่ามีผู้บาดเจ็บอีกมากกว่า100คนจากเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันสำนักงานความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวงของสหรัฐระบุว่าจนถึงขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมถุงลมนิรภัยไปแล้วราว1ใน3ของรถยนต์ที่เรียกคืนทั้งหมดแต่การตอบสนองของเจ้าของรถเป็นไปอย่างล่าช้าแม้มีคำเตือนส่งไปแล้วหลายครั้งนะครับข้ามไปที่แอฟริกาครับรายงานของบริษัท Portland Communications ชี้ให้เห็นว่าเกือบ 10% ของเรื่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน Twitter สำหรับชาวแอฟริกันคือเรื่องการเมืองซึ่งเมื่อเทียบกับในสหรัฐและอังกฤษแล้วพบว่ามีเพียง 2% ของบทสนทนาทาง Twitter ที่พูดถึงการเมืองนะครับโดย Hashtag ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในแอฟริกาเมื่อปีที่แล้วคือHashtag Nigeria Decides ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีไนจีเรียรายงานระบุว่าไนจีเรียแอฟริกาใต้เอธิโอเปียและอียิปต์คือประเทศที่ประชาชนสนใจพูดถึงการเมืองใน Twitter มากที่สุดส่วนประเทศที่มีการใช้ Twitter มากที่สุดคืออียิปต์ด้วยจำนวนการทวีตข้อความ450ล้านครั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับขณะเดียวกันบริษัทผู้ให้บริการส่งข้อความผ่านอินเทอร์เน็ต WhatsApp เปิดเผยว่าได้ใช้ระบบใหม่ในการรับมือปัญหาความกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการใส่รหัสทุกข้อความที่รับส่งผ่าน WhatsApp ทั้งการส่งข้อความในกลุ่มหรือพูดคุยแบบตัวต่อตัวนะครับผู้บริหารของ WhatsApp ระบุว่าระบบนี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าคนคนเดียวที่จะสามารถอ่านข้อความนั้นได้คือคนที่ผู้ส่งตั้งใจส่งข้อความนั้นไปให้และแม้แต่พนักงานของ WhatsApp เองก็จะไม่สามารถอ่านข้อความนั้นได้นะครับสำหรับแอป WhatsApp นั้นถูก Facebook ซื้อไปเมื่อ2ปีก่อนด้วยวงเงิน 19,000 ล้านดอลลาร์ปัจจุบันคาดว่ามีผู้ใช้แอปนี้กว่า 1,000 ล้านคนครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเก้าอี้ไม้ที่ J.K. Rowling ผู้ประพันธ์นิยายซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกอย่าง Harry Potter ใช้ในการนั่งเขียนหนังสือนิยายเรื่องนี้เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วถูกขายไปเกือบ 400,000 ดอลลาร์หรือราว14ล้านบาทในงานประมูลที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้นะครับแต่ผู้ที่ประมูลไปนั้นขอไม่เปิดเผยชื่อJK Rowling เล่าว่าเธอได้เก้าอี้ตัวนี้มาเมื่อปี1995เพื่อใช้นั่งเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกคือ The Philosopher's Stone และตอนที่2คือ The Chamber of Secrets ต่อมาเมื่อประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังเธอจึงได้เปลี่ยนเก้าอี้ใหม่และบริจาคเก้าอี้ตัวนี้ให้กับมูลนิธิประมูลเพื่อการกุศลเมื่อปี2002นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมือไปจนมาถึงการประมูลครั้งล่าสุดเก้าอี้ตัวนี้แม้จะดูเก่าแต่หากมองใกล้ๆจะเห็นตัวอักษรสลักไว้มากมายเช่นประโยคที่ว่าฉันอาจดูไม่สวยงามแต่อย่าตัดสินเพียงแค่สิ่งที่ตาคุณเห็นนอกจากนี้ยังมีรูปสายฟ้าสีทองซึ่งเป็นสัญลักษณ์แผลเป็นของแฮร์รี่พอตเตอร์และลายเซ็นของ J.K. Rowling ประทับอยู่บนเก้าอี้ด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจทรงพจน์สุภาผล VOA ไทย กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าอุณหภูมิบนพื้นผิวของโลกในช่วงหลังนี้เพิ่มขึ้นสูงอย่างมากและอาจจะส่งผลกระทบอย่างเร็วและมีผลเสียหายที่รุนแรงกว่าที่เคยคาดเอาไว้แต่เดิมคุณทักษณาขายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของจอร์จปูติเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ย้อนไปดูผลการศึกษาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่ตีพิมพ์ในปีค.ศ.2006กันนะคะโดยตีพิมพ์ทางออนไลน์ในวารสาร Science และชี้ว่าการเพิ่มขึ้นแบบทันทีทันควันของระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อ55ล้านปีที่แล้วค่ะและเกิดขึ้นนานถึงประมาณ 170,000 ปีทีเดียวระดับอุณหภูมิทั่วโลกในตอนนั้นเพิ่มขึ้นราว5องศาเซลเซียสทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลวงแก่ระบบนิเวศของรวมทั้งทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์จำนวนมหาศาลค่ะและในรายงานของผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ยาว52หน้านี้นะคะซึ่งตีพิมพ์ไปเมื่อเร็วๆนี้ในวารสารวิทยาศาสตร์ Atmospheric Chemistry and Physics นักวิทยาศาสตร์19คนในทีมงานวิจัยชี้ว่าคนเรากำลังปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วกว่าที่เกิดขึ้นเมื่อ55ล้านปีที่แล้วค่ะและชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยเพียงแค่2องศาเท่านั้นก็จะมีผลร้ายแรงมหาศาลต่อสภาพภูมิอากาศของโลกค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์เตือนนะคะว่าอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นไปจะทำให้แผ่นน้ำแข็งถล่มเกิดพายุขนาดใหญ่ที่มีความรุนแรงและทำให้เกิดคลื่นทะเลยักษ์คุณเจมส์ฮันเซนอดีตนักวิทยาศาสตร์แห่งองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA เป็นหัวหน้าการศึกษาครั้งนี้ค่ะเขากล่าวว่าเราอาจจะมาถึงจุดที่สายเกินแก้และคนรุ่นใหม่ในอนาคตต่อไปจะได้รับผลกระทบรุนแรงต่างๆจากภาวะโลกร้อนนี้ค่ะในตอนที่คุณฮันเซนออกคำเตือนครั้งแรกเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วในสหรัฐผู้สื่อข่าวบางคนและบรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างวิจารณ์กันว่าเป็นคำเตือนที่ขาดหลักฐานเพียงพอแต่ตั้งแต่นั้นมานะคะมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์หลายคนออกมาแสดงความกังวลคล้ายคลึงกันค่ะในการศึกษาทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลหลักฐานที่ชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลกในยุคโบราณรวมเข้ากับผลการศึกษาสมัยใหม่และผลการจำลองสถานการณ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ค่ะทีมงานนักวิทยาศาสตร์ได้สรุปนะคะว่าการละลายของแผ่นน้ำแข็งในกรีนแลนด์และในแอนตาร์กติกนอกจากจะเป็นเหตุให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแล้วยังจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอื่นๆอีกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า stratification ซึ่งเป็นการแยกตัวระหว่างน้ำเย็นและน้ำอุ่นที่ทำให้เกิดหย่อมน้ำเย็นขึ้นเป็นจุดๆบนผิวหน้าของมหาสมุทรมีสาเหตุจากการละลายของแผ่นน้ำแข็งค่ะน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นซึ่งอยู่ด้านล่างของแผ่นน้ำแข็งก็ยังจะทำให้แผ่นน้ำแข็งละลายต่อไปจากทางด้านล่างและทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทีมนักวิทยาศาสตร์เริ่มพบหลักฐานที่ชี้ว่าได้เริ่มเกิดภาวะการแบ่งแยกระหว่างน้ำอุ่นกับน้ำเย็นขึ้นแล้วในทางชายฝั่งตอนใต้ของกรีนแลนด์ค่ะการศึกษาพบนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะนำไปสู่ความแตกต่างมากขึ้นทางอุณหภูมิระหว่างขั้วโลกเหนือและใต้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพายุไซโคลนรุนแรงมากขึ้นตลอดจนพายุรุนแรงอื่นๆที่ก่อให้เกิดคลื่นทะเลยักษ์ตามมาค่ะ
ครับรายงานจากคุณทักษิณาไข่แก้วนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากรายงานด้านสิ่งแวดล้อมเข้าช่วงการแพทย์นะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องราวประโยชน์ของวิตามินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและการค้นพบจีนหรือหน่วยเชื้อพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผมงอกก่อนวัยครับ
ครับข่าวสุขภาพวันนี้มี2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเป็นการค้นพบหน่วยพันธุกรรมที่มีความสำคัญต่อเส้นผมในบรรดาหน่วยพันธุกรรมหรือยีนประมาณ 20,000 ถึง 25,000 หน่วยนักวิทยาศาสตร์พบว่าหนึ่งในนั้นมีส่วนกำหนดสีผมและโอกาสการมีผมบางนะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University College London เก็บตัวอย่างจากการศึกษาอาสาสมัครกว่า 6,000 คนในลาตินอเมริกาอายุระหว่าง 18 ถึง 45 ปีนะครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าหน่วยพันธุกรรมที่น่าจะมีผลต่อสีผมจากสีปกติมาเป็นสีผมงอกคือยีน IRF4 นอกจากนั้นยังสามารถจำแนกได้ว่า IRF4 นั้นมี2กลุ่มคือที่พบในชาวยุโรปและอีกกลุ่มหนึ่งพบทั่วไปในคนชาติต่างๆที่ไม่ได้มาจากยุโรปนะครับ ทีมงานที่ศึกษาเรื่องนี้กล่าวว่า IRFC ของชาวยุโรปมีโอกาสทำให้คนมีผมงอกมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเกือบ2เท่านักวิทยาศาสตร์หวังนะครับว่าการค้นพบครั้งนี้น่าจะสามารถปรับให้ยีน IRF หยุดเปลี่ยนสีให้เป็นผมงอกได้สำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสีผมโดยไม่ต้องย้อมสีกลบผมขาวครับรายงานสุขภาพชิ้นที่2นั้นเป็นเรื่องสุขภาพของหัวใจครับการศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ที่คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยลีดส์ที่อังกฤษพบว่าการรับประทานวิตามินดีทุกวันสามารถช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวได้อย่างมีนัยยะสำคัญการวิจัยชิ้นนี้เก็บตัวอย่างจากคนไข้โรคหัวใจกว่า160คนที่ถูกแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกนักวิจัยให้รับประทานยาปลอมที่มีแป้งเป็นส่วนผสมและไม่มีฤทธิ์ยาและอีกกลุ่มหนึ่งให้รับประทานวิตามินดีทุกวันเป็นเวลา1ปีนะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลชี้ว่ากลุ่มที่รับประทานวิตามินดีทุกวันมีอาการเต้นของหัวใจดีขึ้นร้อยละ26ถึง34อาจารย์คลอสไวท์หัวหน้าคณะวิจัยกล่าวว่าวิตามินดีเสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจที่ก่อให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลวผลงานชิ้นนี้ถูกนำเสนอที่การประชุมการแพทย์ประจำปีของ American College of Cardiology ครั้งที่65ที่นครชิคาโกเมื่อต้นสัปดาห์นะครับการค้นพบนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อคนจำนวนมากเพราะปัจจุบันประชากรโลกกว่า23ล้านคนเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวโดยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่มีอายุอย่างน้อย75ปีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมาบอกนะครับว่าทำไมนกกระสาในยุโรปตอนนี้จึงไม่ค่อยอยากอพยพถิ่นฐานไปยังทวีปแอฟริกาในช่วงหน้าหนาวครับ
ครับตามแหล่งฝังกลบขยะขนาดใหญ่ในสเปนและโปรตุเกสมักจะเห็นนกกระสาได้ทั่วไปนะครับพวกมันมักจะมาเฝ้ารอเศษเนื้อเศษปลาหรืออาหารเหลือทิ้งประเภทจังฟู้ดเช่นพิซซ่าและแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งติดมากับรถบรรทุกขยะเป็นประจำทุกวันกลิ่นเหม็นที่ตลบอบอวนไปทั่วบริเวณไม่ได้สร้างความรำคาญให้นกกระสาเหล่านี้นะครับพวกมันพากันสร้างรังอยู่ไม่ไกลจากกองขยะและเลี้ยงลูกนกด้วยเศษอาหารที่ได้มาจากกองขยะปกติแล้วนกกระสาจำพวกนี้หรือที่เรียกว่าสตอกมักจะย้ายถิ่นฐานไปยังแอฟริกาในช่วงฤดูหนาวแต่หลังจากที่ปักหลักอยู่ตามกองขยะพบว่านกกระสาจำนวนมากไม่บินตามพวกพ้องกลับไปแอฟริกาอีกต่อไป
In the 80s we started seeing some individuals remaining in Europe the whole year and then
คุณอัลดีน่าฟรังโกนักอนุรักษ์ธรรมชาติแห่ง University of East Anglia ในอังกฤษผู้ติดตามพฤติกรรมการย้ายถิ่นฐานตามฤดูกาลของนกกระสามาหลายสิบปีชี้ว่ารูปแบบการอพยพย้ายถิ่นของนกกระสาเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อราว30ปีที่แล้วกล่าวคือนกบางตัวจะปักหลักอยู่ในยุโรปตลอดทั้งปีจากนั้นจำนวนนกที่ไม่บินกลับแอฟริกาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันคาดว่าเฉพาะในโปรตุเกสมีนกกระสาที่ไม่บินกลับไปแอฟริกาในช่วงฤดูหนาวมากกว่า 14,000 ตัวแต่ไม่ใช่นกกระสาทุกตัวนะครับที่ทำรังอาศัยอยู่ตามกองขยะนกบางตัวที่ปักหลักอยู่ในยุโรปทั้งปีอาจอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆเนื่องเพราะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยทางใต้ของยุโรปมีความอบอุ่นมากขึ้นและนั่นหมายถึงสัตว์ที่เป็นอาหารของนกกระสาก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยครับ
Then at the same time this crayfish comes to Europe and invades and it's an extra food resource for the storks and at the same time as well there is more land
นักอนุรักษ์อัลดีน่าฟรังโกระบุว่าเมื่ออากาศอบอุ่นขึ้นแมลงจำพวกตั๊กแตนสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กและปลาบางชนิดก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันปริมาณอาหารจากขยะที่ถูกทิ้งตามแหล่งกลบฝังต่างๆก็มีจำนวนมากขึ้นด้วยถือเป็นแหล่งอาหารที่เกินพอสำหรับนกกระสาที่ไม่ต้องการย้ายถิ่นลงใต้รายงานการศึกษาชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Movement Ecology ฉบับล่าสุดนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน Look out for Mr. Stork A persevering chap
To come along and drop A bundle in your lap จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับVoice of America, Washington.